Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Հայաստանում թանկացել է ալյուրը, նկատելի է նաև հացի որոշ տեսակների եւ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի թանկացում, մեր ռեպորտաժը։ Գյումրիում ստորագրահավաքի անցկացվում մեր Դնեստրում ձերբակալված ազգությամբ հայ լրագրողին ազատ արձակելու պահանջով։ Ընդդիմադիր կուսակցության անդամը իր նախաձեռնությամբ հանդիպելով պաշտպանության նախարարին հայտարարում է, թե հավատում է պաշտպանության նախարարին։ Ամփոփվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների արդյունքները, ցուցակներն արդեն փակցված են։ Կներկայացնենք Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումը անտառային հրդեհների հետևանքների մասին, կկարդանք օրվա հերթերը։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Օգոստոսի 16-ից 17-ը պաշտոնական այցով Ադրբեջան կմեկնի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Ադրբեջանական տրենդի փոխանցմամբ ավելի վաղ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը լրատվամիջոցին փոխանցել էր, որ նախագահ Գյուլն իր երկրորդ այցի շրջանակներում կանդրադառնա Ղարաբաղյան հակամարտությանը, նաև կքննարկի թուրք-ադրբեջանական երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն տրենդի տեղեկություններով այցի ընթացքում չի ուղեկցի նախագահ Գյուլին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ անտառային հրդեհների պատճառով առաջացած լարված իրավիճակը պահպանվում է Նովգորոդի եւ Մոսկվայի մարզերում։ Այստեղ հրդեհաշիջման աշխատանքները կշարունակվեն եւս մեկ շաբաթ։ Շարունակվող հրդեհների հետևանքով 50 մարդ է զոհվել, մոտ 3500-ը զրկվել են կացարաններից։ Ռուսաստանի կառավարությունում այսօր կքննարկվի նաեւ հրշեջ ծառայության վերազինման հարցը, որին, ինչպես հաղորդվում է, չի բավարարում ժամանակակից տեխնիկան։ Կենտրոնական Եվրոպայում հորդարա անձրևների հետևանքով առնվազն 15 մարդ է մահացել։ Ուժգին ջրհեղեղների պատճառով հունից դուրս են եկել Չեխիայի Լեհաստանի հարավարևելյան շրջանի և Գերմանիայի արևելյան Գերլիցե շրջանի գետերը։ Մահացածներից 3-ը լեհերեն, 3-ը գերմանացիներ, 5-ը չեխեր և 4-ը լիտվացիներ։ Հաղորդվում է նաև, որ Չեխիայի 3 քաղաքացիներ համարվում են այս պահին անհետ կորած։ Իսրայելական զինվաճուժերը չեն խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը, երբ մայիսի 31-ին Գազայի հատվածում հարձակում են գործել ազատության նավատորմի վրա։ Այսօր նման հայտարարություն է արել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն զինված միջադեպի հանգամանքները քննող իսրայելական անկախ հանձնաժողովում։ Վերջինս նաև պնդել է, որ թուրքական Մարմարա նավի հետ Բախումից դեռ ամիսներ առաջ իսրայելական կողմը նախազգուշացրել է Թուրքիայի կառավարությանը հնարավոր զարգացումների մասին, Անկարան սակայն անտեսել է այդ հորդորները։ Վենեսուելայի իշխանությունները հրաժարվել են ընդունել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լարի Փալմերին։ Կիրակնորյա ավանդական հեռուստաուղերձում Վենեսուելայի նախագահը Միացյալ Նահանգների նախագահին հորդորել է նոր դեսպան նշանակել Վենեսուելային։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանում թանկացել են ալյուրի և հացի որոշ տեսակների գները, չնայած կառավարությունը և հացահատիկ ներկրող մասնավոր հիմնական ընկերություններից մեկը վերջերս հավաստիացնում էին, թե հացահատիկի բավարար պաշարներ կան, բայց մի քանի օր անց թանկացումն արդեն նկատելի է։ Առաջին անհրաժեշտության մյուս սննդամթերքի գները ևս հետ չեն մնում, դրանք նույնպես թանկանում են։ Եթե որոշ ապրանքներ մնացել են նախկին գներին, ապա վաճառողները այս դեպքում ասում են՝ դեռ չեն թանկացել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե ամեն օր առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնի աճ է նկատվում։ Ալյուրը 40 դրամով թանկացավ, թեև Հայաստան դեռ բարձր գնով ծորեն ու ալյուր չի ներմուծվել։ Դրան հետևեց հացի ու հացամթերքի գների աճը։ Երևանի խանութներից մեկում հաց վաճառողն ասաց, որ որոշ արտադրողներ Երևանում 10, մարզերում մինչև 20 դրամով են թանկացրել հացը։
Գալաքսնա թանկացել, մեկեբանը Երիցյանն էր։
Ինչքան է թանկացել։
10-10 դրամ։ Մնացածը դեռ ոչ։ Մեկը Սևանի հացն է թանկացել։
Իսկ հաճախորդները այն
նույն ձևի առևտուր են անում, դժգոհում են, բայց առևտուր անում են։
Այսինքն սպառումը չի նվազել։
Չէ, չի նվազել։
Բարձացել է նաև մակարոնեղենի գինը։
Առաջ ես վերցնում 270, հա, հիմա 370-ն է։ Այս մի շաբաթվա մեջ
դեռևս չի թանկացել Դավաշը, ասած գնորդներից մեկը, ով նոր էր գնում ներկատարել։
Այնքան են թանկացրել, որ էլ տեղ չունեն թանկացնելու։ Եթե 700 գրամ լավաշը արժի 520 դրամ, ուրեմն կիլոգրամը ինչ կարժենա։
Ամեն ինչ էլ թանկացել է, այժմ բան չկա հիմա։
Խանութներից մեկի տնորենը, ով չցանկացավ ներկայանալ, հրաժարվեց մանրամասներից, տեղեկացրեց պարզապես, թե այսօր արդեն մատակարարների ձեթը 10 դրամով թանկ են ստացել։ Մատակարարները դա ևս բացատրել են Ռուսաստանի Դաշնությունում գյուղատնտեսական անբարենպաստ իրավիճակի հետ։
Մատակարարի ինչ գնովերում է, մենք մերնացենք են անում ենք, շատ չնչին նացենք, վսյո, եթե իրանք թանկացնում են, մենք թանկացնում ենք, էժանացնում են, էժանացնում են։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանը հույս հայտնեց, որ տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովը անպայման կանդրադառնա հացամթերքի անհիմն թանկացումների փաստին։
Ալյուրի գնի բարձրացումը, չգիտես ինչու մեր երկրում բերում հացի գնի բարձրացման, իսկ ալյուրի գնանկումը գնի ոչ մի ձևի չի բերում հացի գնի իջեցման։ Մեր կարծիքով, քանի դեռ նոր հացահատիկ Հայաստան չի ներգրվել, այդ հացահատիկը գոյություն ունեցողը վաճառողների իրավունք չունեին բարձրացնային գները։
Բանակում վերջերս տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպերը լայն արձագանք գտան։ Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի արտահերտ նիստել անցկացվեց, 8 սպաններ պաշտոնաթող եղան, ազատվեցին աշխատանքից, հետաքննություն է տարվում։ Ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության անդամներից մեկը անձնական նախաձեռնությամբ հանդիպել է պաշտպանության նախարարին և այդ հանդիպումից հետո հայտարարում է, թե հավատում է նրան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես չեմ պատրաստվում հիմա մեր զրույցի ամբողջ բովանդակությունը բացահայտել։ Դա կորրեկտ չէ, ոչ քաղաքական առումով, ոչ անձնական հարաբերությունների առումով։ Քիչ առաջ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե պաշտպանության նախարարի հատկապես որ փաստարկներն են համոզել իրեն, որ ամեն ինչ արվելու է վերջին շրջանում բանակում տեղ գտած միջադեպերի պատասխանատուներին հայտնաբերելու ու պատժելու համար, ասաց ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության քաղաքօրթի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը։
Բայց կարող եմ մի բան ասել, որ նախարարը շատերիս պես շատերիցս ավելի ցավում էր տեղի ունեցածի համար, և նախարարը հստակ ամք ցուցաբերեց եղած միջադեպերը բացահայտելու, նորերի կրկնությունը բացառելու համար։
Երեք Սուրենյանցն իր անձնական բլոգում հայտարարություն է տեղադրել, որից իմանում ենք, թե օրերս նա իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հետ և մոտ մեկ ժամ զրուցել բանակում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի մասին։ Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ նա առավելագույնն անելու է պատասխանատուներին հայտնաբերելու, մեղավորներին պատժելու համար, իր անձնական բլոգում գրել է Սուրեն Սուրենյանցը։ Օգոստոսի 3-ին Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց նշված միջադեպերի վերաբերյալ, ուր մասնավորապես ասված է. Բանակը գլխովին թաղված է հանցավոր ռեժիմի սպասարկման, կոռուպցիայի, անպատժելիության, անպատասխանատվության, ապօրինությունների թույլին ու ենթակային ստորացնելու, մարդկային արժանապատվությունը ոտնահարելու մոլագարության ախտերի մեջ։ Հաշվի առնելով, որ ՀԱԿ-ի անդամ է նաև հանրապետություն կուսակցությունը, արդյոք այս հայտարարության ու ձեր հրապարակման միջև հակասություն չեք տեսնում, հարցրեցինք Սուրենյանցին։
Գիտեք, ես կյանքում ամենաշատը սիրել եմ ազատությունը։ Գլոբալ հարցերում ես նույն տեսակետներ ունեմ, ինչ Հայազգային կոնգրեսը, որ երկրում պետք է վերականգնի սահմանադրական կարգը։ Ես բոլոր հարցերում ես բնականաբար կոնգրեսի հետ համաձայն եմ, բայց հարցեր կան, որտեղ ես այլ մոտեցումներ, այլ պատկերացումներ ունեմ, և առանց խախտելու, իմ կարծիքով, առանց խախտելու կոնգրեսի հիմնարար սկզբունքները, փորձում եմ օգտակար լինել այդ հարցերի լուսմանը։
Ռուսաստանի անտառային հրդեհները երկրի կենտրոնական շրջաններում աննախադեպ ծանր իրավիճակ են ստեղծել, մի շարք նահանգներում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված, երկրի մայրաքաղաք Մոսկվայում ևս ծանր իրավիճակ է։ Հրդեհների հետևանքների զոհերի մասին հաղորդագրություններ տրվում են, բայց մի տեղեկատվություն փաստորեն չկա։ Ծխի, սմոգի ազդեցությունը մարդկանց վրա, հատկապես ծերերի, հիվանդների վրա։ Պաշտոնական տեղեկատվություն չկա, իսկ ոչ պաշտոնական լուրերով դրա հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են մահանում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի մարզում հրդեհների դեմ այսօր պայքարում է 7000 մարդ, և այս շաբաթվա ընթացքում կհաջողվի վերջտալ մերձմոսկովյան տորֆային հրդեհներին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Մոսկվայում մի քանի տասնյակ սոցիալական կենտրոններ են բացվել, որտեղ կարող են շոկից և սմոգից հանգստանալ մոտ 1000 մարդ։ Մարդիկ եկել են, հանգստացել են շոկից, այստեղ կան օդափողիչներ, մարդիկ հնարավորություն ունեն սառը ջուր խմել, շոկից եւ սմոգից հանգստանալ, ասում է Մոսկվայի մարզի սոցիալական օգնության ծառայության մասնագետ Դարիա Ռեշչինկան։ Բարդ վիճակը Մոսկվայի հիվանդանոցներում ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն ամենօր Մոսկվայում աննախադեպ շոկից ու սմոգից մահանում է 200 մարդ։ Այս տվյալները վերում է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Ալեքսեյ Յաբլկովը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մի քանի անգամ ավելացել են շտաբ օգնության կանչերը, բժիշկներից մեկը պատմում է, որ հրահանգ կա ծերերին չտանել հիվանդանոցներ։ Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկի բժիշկը իր բլոգում օրինակ գրում է, որ այսօր շոկից մահացել է 17 մարդ, 3 16 Մեզ արգելում են գրել, որ մարդիկ մահանում են շոկից, մենք տարբեր այլ պատճառներ են գրում, քանի որ բոլորս էլ երեխաներ ունենք եւ չենք ուզում մեր աշխատանքը կորցնել, գրում է մոսկվացի բժիշկը։ Առավել ծանր է վիճակը Մոսկվայի եւ Նիժնի Նովգորոդի մարզերում, սակայն աննորմալ շոկը պահպանվում է կենտրոնական Ռուսաստանի բոլոր մարզերում։ Մոսկվայից շտապ կարգով էվակուացվել են արտասահմանյան դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքները։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն այսօր օրինակ դատարել է վիզաներ տալ եւ այլ։ Մոսկվայի օդանավակայանը Վնուկովան և Դամադյադովան մասամբ են աշխատում, իսկ քաղաքի ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող բոլոր ընկերություններում աննախադեպ հերթեր են։ Մարդիկ պարզապես փախչում են Ռուսաստանի մայրաքաղաքից։ Հավելեմ նաև, որ օրինակ օդափոխիչների գինը Մոսկվայի խանութներում մի քանի տասնյակ անգամ թանկացել է եւ այսօր նման սարք կարելի է գնել ավելի քան 3000 ԱՄՆ դոլարով միայն։ Միջդեռ մասնագետներն ասում են, որ այս աննորմալ շոկը կպահպանվի առնվազն եւս 2 շաբաթ։
Գյումրիում ստորագրահավաքի անցկացվում մեր Դնեստրում ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանին ազատ արձակելու պահանջով, նրա ձերբակալության կապակցությամբ միջև հիմա էլ մտահոգություն էին հայտնել միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, բայց մեր Դնեստրի իշխանությունները նույնիսկ նրա խափանման միջոցը փոխելու կամք չեն ցուցաբերում։ Օրերս նրա կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Գյումրիի ստորագրահավաքի լրագրողական կազմակերպությունների արձագանքի մասին հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Մեր Դնեստրում ձերբակալված եւ լրտեսության մեջ մեղադրվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը ապրիլի 7-ից անազատության մեջ է։ Օգոստոսի 6-ին Տիրասպոլի դատարանի վճռով երրորդ անգամ երկարացկվել է Էրնեստ Վարդանյանի կալանքի ժամկետը, այս անգամ 2 ամսով։ Դատարանի այդ վճռը շոկի մեջ է գցել ինչպես Տիրասպոլում բնակվող Էրնեստի ընտանիքի անդամներին, այնպես էլ Գյումրիում բնակվող հարազատներին։ Զրուցենք Էրնեստ Վարդանյանի մորաքրոջ դստեր Լիլիթի հետ։
Ինչպես միշտ ընդունված ձևով եւ ի սկզբանե ինչպես որ ասել են մեր Դրեստրի իշխանությունները, դատական բոլոր նիստերը դռն փակ են, փակ ռեժիմով են ընթանում։ Իրականում ներսում ինչ է տեղի ունենում, ինչ հարց ու պատասխան է տեղի ունենում, մենք տեղյակ չենք, իրազեկ չենք։ Օգոստոսի 6-ին Տիրասպոլի քաղաքային դատարանը կայացրել է որոշում, երկարաձգելով Էրնեստ Վարդանյանի ազատազրկման ժամկետը ևս 2 ամսով։ Սա աննախադեպ է այն պարսպաճառով, որ մինչև այսօր 2 ամսով չի եղել միանգամից դատարանի որոշումը երկարաձգման վերաբերյալ, միշտ եղել է 1 ամսով, և սա 3-րդ անգամն է, և 3-րդ անգամը 2 ամսով են երկարաձգվել։ Դե ինչի են ձգում, ինչն է պատճառը, ինչն է սրա հիմքը, քաջի մանալով, որ Էրնեստի վիճակը բանդում շատ վատ է, ինչի են հրահրում նրան, այս սա է խնդիրը, ես նրանից եմ վախենում։
Լիլիթը փոխանցեց նաև, որ դատական նիստից հետո դատարանում Էրնեստ Վարդանյանի ընտանիքի անդամները հասցրել են մի պահ տեսնել նրան։
Դատական նիստից հետո, երբ որ դուրս են բերել իրեն, այդ ընթացքում տեսել են եւ այդ շոկային վիճակը ահա որ ազդել է ընտանիքի անդամների վրա, դե որովհետեւ նաև գումարած են նախկին վիճակը, որ ինքը ունեցել էր, այսինքն այդ հոգեգան, հոգեբանական ծանր վիճակը, որ այդտեղ պահվում է, երբ գումարվել են նաև այս իմաստով նաև աննախադեպ որոշումը, որովհետև 2 ամիս ևս երկարաձգվում է։
Հիշեցնեմ, որ այն մեղադրանքը, որ ներկայացվել է Էրնեստ Վարդանյանին, նախատեսում է 12-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Էրնեստ Վարդանյանի ծննդավայր Գյումրիում արդեն մի քանի օր է շարունակվում է ստորագրահավաքը, որով Մեծ Դնեստրի իշխանություններից պահանջում են ազատ արձակել լրագրողին։
Հայաստանում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների արդյունքները ամփոփվել են, ցուցակներն արդեն փակցված են։ Առաջին քննությունից սկսած դժգոհությունների, բողոքների ալիք բարձրացավ թեստերի դեմ։ Վերջնական արդյունքներով 11,000-ից ավելի դիմորդ բուհ է ընդունվել։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Օրերս հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը հաստատեց բուհերի անվճար և վճարովի տեղերի անվանական ցանկերը։ Այս տարի 38,350 շրջանավարտներից ուսանող դարձան 11,500-ը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց, որ չնայած բուհերի ռեկտորները ջանում էին հնարավորինս իջեցնել անցողիկի շեմը ավելի շատ ուսանողներ ընդունելու համար, շեմը նվազեցվեց ընդամենը 2-ից 5 միավորով։
Բանավորքնությունները նույնպես հաստատեցին այն, որ ընդհանրապես մեր շրջանավարտ ները բարձր պատրաստվածություն ունեն։ Նույն հայերենը, եթե ընդունենք անգամ որ տեստերը, ասենք բարդ էին ստացվել, 70-80-25 եւ ավելին անբավարար էին ստանում այն դեպքում, երբ որ մենք խնդրել էինք ուղղակի հնարավորինչափ մեղմ վերաբերվել, որտեղ կտրված մարդիկ մեզ այդքան շատ պետք չեն։ Դա խոսում է, որ դպրոցը պրոբլեմներ ունի։
Միայն ուտեր ստանալով դիմորդները հնարավորություն են ունեցել ընդունվել բժշկական համալսարանի մի շարք ֆակուլտետներ, ապակա լրագրողների համար էլ ևս բավարար են եղել նվազագույն միավորները։ Այս տարի նույնպես մեծ հեղինակություն էին վայելում միջազգային հարաբերությունները, իրավագիտությունը, տնտեսագիտությունն ու ռոմանո-գերմանականը։ Այս մասնագիտությունների դեպքում շեմն իջել է 3-ից 5 միավորով։ Մի շարք մասնագիտություններով թափուր են մնացել տեղեր մանկավարժական և ագրարային համալսարաններում։
Եթե ասենք անցած տարի կար 120 անվճար տեղ, ապա հիմա ընդամենը 60, բայց ընդունելության շեմը մնացել է նույնը։ Իրականում սա նույնի չի, եթե լավ հաշվենք, կտեսնենք, որ դա արդեն 5-6 միավորի խնդիր է առաջացել։ Ցավալի է, որ ասենք տնտեսագիտական բլոկ դիմաց դիմորդների մի մասը հայտի մեջ որպես ալտերնատիվ չի նշել Գյուղակադեմիան տնտեսագիտական դրաստի մոտավորապես 200-300-ի կարգի է և ունենալով բավականին նորմալ այսօր այն իմաստով անցողիկ շեմ դուրս են մնում։
Անցյալ տարի խնդիրներ ծագեցին ցուցակների հետ կապված։ Այս տարի ևս ֆրիպակներից հնարավոր չեղավ խուսափել։ Դիմորդներից 4-ի անունները չէին հայտնվել ցուցակներում, իսկ 2-ն էլ ագրարայինի փոխարեն հայտնվել էին մանկավարժականի ցանկում։ Նշենք, որ անցյալ տարվա համեմատ դիմորդների թիվը պակասել է 10,000-ով, իսկ ուսանողներինը 2,000-ով։
Հիմա մամուլ օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նեզավիսի մայագազետայի մեկնաբանը այսօր գրել է, կայունությունը խախտվել է Լեռնային Ղարաբաղում, այնուհետև շարունակել, ողջ շաբաթը կրակոցներ են լսվել շփման գծում։ Չճանաչված Հանրապետության զինված ուժերը օրական հրադադարի ռեժիմի խախտման 40-ից 50 դեպքի մասին են հաղորդում։ Ղարաբաղյան օդում ավելի ու ավելի հաճախ են սկսում երևալ առանց օդաչի օդանավերը։ Նեզավիսի մայագազետայի տեղեկություններով այս ամենի ֆոնին տեղի առաջնորդների մոտ հաճախադեպ են դարձել խոսակցությունները, թե անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Եթե պաշտոնական Երևանը գնա այս քայլին, հավանականությունը, որ Ադրբեջանը Հայաստանին պատերազմ կհայտարարի 100%-անոց է, գրել է ռուսական պարբերականը։ Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցելու համար Մոսկվա ուղևորվող նորանոր ուժերի մասին։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան գրում է, որ ֆրանսիացիներն այսօրվանից կմասնակցեն այդ աշխատանքներին մեծ զորություն ունեցող հատուկ հրդեհի մարման համար նախատեսված ինքնաթիռով։ Հաղորդվում է նաև, որ Մոսկվայեն ուղևորվում լեհական մեքենաները առաջիկա ժամերին արդեն աշխատող ուժերին կմիանան լեհ հրշեջներն ու փրկարարները։ Կենտրոնական Ռուսաստանում այս պահին արդեն աշխատում են ուկրաինացի, Բելոռուս, ադրբեջանցի և հայ փրկարարները։ Այսպիսով ճգնաժամն ավարտվեց Վերնագրի ներքո, թուրքական հյուրի հետը տեղեկացնում է, որ նախագահ Աբդուլա Գյուլը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում հաստատել է գեներալ Իշիկ Քոշաներին։ Թուրքիայում իշխանությունների և զինվորականության միջև առաջացած ճգնաժամը, որը կապված էր Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի նոր հրամանատարի նշանակման հետ, իսկ ավելի վաղ էլ մտավախության, թե դատական ներկայիս գործընթացներում ներգրաված զինվորականները չեն կարող բարձր պաշտոններ զբաղեցնել երկրում, հանգուցալուծված է։
Գելափի վերջին հարցումներով հայաստանցիների 37%-ը ցանկություն էր հայտնել լքել երկիրը, որին իշխանության կուսակցության ներկայացուցիչը համաձայն չէր, բայց Ֆրանսիայում մեկ տարվա ընթացքում ապաստան խնդրողների թիվը կրկնապատկվել էր, լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Ապաստանի թեկնածուների ֆրանսիական գրասենյակի հրապարակած 2009 թվականի տեղեկագրով Ֆրանսիայից քաղաքական ապաստանյալի կարգավիճակ ստանալու համար դիմում կատարողների թվում Հայաստանը գտնվում է 3-րդ տեղում։ Հայաստանի քաղաքացիների թիվը կարևոր աճ է արձանագրել վերջերս։ Եթե 2008 թվին 1532 հոգի էր դիմել ապաստանի համար, ապա 2009-ին Այդ թիվը հասել է 2297-ի։ Ըստ նույն տեղեկագրի, Հայաստանի քաղաքացիների տված պատճառաբանություններից գլխավորը իրենց քաղաքական գործնեությունն է, հատկապես 2008 թվի ընտրություններին հետևող ցույցերին իրենց մասնակցությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր մեկուսակցության պատկանելը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։